Kortianina voalohany toko fahafolo.
Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy, fa ny razantsika rehetra dia tambany ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina. Ary izy rehetra dia natao batisa ao amin'ny Mosesy, tao amin'ny rahona sy ny ranomasina. Ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany. Fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany an'efitra. Ary izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho mpila zava-dratsy isika toy ny nilanyreny. Ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny araka ny voasoratra hoe: ny olona nipetraka hihinana sy hisotro dia nitsangana hilalao. Ary aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny ka 7:15 noringany indray andro. Ary aoka tsy hakafanahy ny tompo isika tahaka ny nakany sasany tamin'ireny fanahy azy ka matin'ny nymena rana ireny. Ary aoka tsy monimonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay matin'ny mpandringana. Ary izany dia nanjo azy mba ho anatra, sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niaran'ny faran'izao tontolo izao. Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara, dia aoka izy hitandrina fandrao ho lava. Tsy misy fakam-panahina azo anareo afa-tsy izay zakany ny olombelona. Nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fankam-panahy dia hasiany lalana ahafahanareo koa mba ahazakanareo izany.
Koa amin'izany ry malala, mandrosira ny fanompoan-tsampy. Miteny toy ny amin'ny olo manan-tsaina aho, heverinareo izay lazaiko. Ny kapoaky ny fisaorana izay saorantsika tsy firaisana amin'ny rani Kristy va izany? Ny mofo izay vakintsika tsy firaisana amin'ny tenan'i Kristy va izany? Satria iray ihany ny mofo dia tena iray ihany isika na dia maro aza. Fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Indreo ny Israely araka ny nofo. Moa izay mihinana ny fanatitra tsy mpiombona amin'ny alitara va? Inona ary no lazaiko? Mety ho zavatra va ny hena aterina amin'ny sampy? Na mety ho zavatra va ny sampy? Tsia! Fa izay zavatra aterin'ny jentilisa ho fanatitra dia ateriny amin'ny demonia fa tsy amin'Andriamanitra. Koa tsy tiako ho mpiombona amin'ny demonia ianareo. Tsy mahazo misotro amin'ny kapoaky ny tompo sy ny kapoaky ny demonia ianareo. Tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonia ianareo. Mampahasarom-piaron'ny tompo va isika? Mahery noho izy va isika? Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso. Aoka tsisy olona hitady ny ahasoan'ny tenany fa ny ahasoan'ny namany. Izay hena rehetra amidy eny an-tsena dia hano, fa aza manontany akory noho ny fieritreretana. Fa ny Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ary raha misy amin'ny tsy mino manasa anareo ka ta handeha anareo, dia hano izay arosiny eo anoloanareo, fa aza manontany akory noho ny fieritreretana. Fa raha misy manao aminareo hoe hena naterina tamin'ny sampy io, dia aza homana noho ny amin'ilay nilaza sy ny fieritreretana. Fieritreretana hoy izaho, tsy ny an'ny tenanao fa ny an'ny olon-kafa. Fa nahoana ny fahafahako no dia tsarain'ny fieritreretan'ny olon-kafa? Fa raha amin'ny fisaorana no andraisako izany, nahoana ny tenenina ratsy amin'izay anaovako fisaorana? Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo, na inona ataonareo, dia atao voavoninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Aza manao izay ahatafitohina ny Jiosy na ny jentilisa na ny fiangonan'Andriamanitra, dia tahaka ahiko manao izay ahafinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra ka tsy mitady ny mahasoa ihany fa ny mahasoa ny maro mba ho vonjena izy.